dob, co svět se točí, schází. V košilkách jen tak nazí hledají dál. Hnízda ze snu, slib rán milenců, svůj král. Prout po lipku, skrýš beze světku, svůj chrám míří k nám. Andělé letí, dětí jak smetí, už stále ti se dívají. Tvá hvězda padá, noc je tak mladá, tak zavři víčka s přáním svým. Do rodin šťastných tějí vsází. Na osud často neví, koho si přát. Lásku vidí, svou šanci chytí mít rád. Vzácnost vidí, úděl v nácítí svádí. Svůj boj o pozemský ráj. Andělé letí, dětí jak smetí, ustále ti se dívají. Tvá hvězda padá, noc je tak mladá, tak zavří víčka s přáním svým. Příběhy dětí po nebi letí, poselství žít posílají. Spod peřin hbitá, na stěny vrytá, jména bez tváří zpívají. Andělé letí, dětí jak smetí, už stále ti se dívají. Tvá hvězda padá, noc je tak mladá, tak zavří víčka s přáním svým. Andělé letí. Tvá hvězda padá.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den ze studia Helen, které vysílá na vlnách svobodného vysílače CS. Hezký den vám všem, vážení posluchači, kteří jste se připojili k povídání s Helenou na rovinu na téma Záhady a tajemno kolem nás. Pravidelnou součástí našich setkání nad záhadami a nevysvětlitelnými jevy je i výklad toho, co vás čeká, ale co můžete v některých případech třeba změnit. Pro vás, posluchače svobodného vysílače CS, je výklad budoucnosti zdarma. Stačí zavolat do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat e-mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com. Jen tady můžete zdarma zjistit, co podniknout a jak se zachovat, aby se vám dařilo. v lásce, kariéře, financích, studiu. Jediným omezením jsou otázky na zdraví, protože do médií je tato věštba zakázaná. Ovšem, v průběhu dnešního povídání se několikrát dozvíte telefonní číslo naší vědmy, kam můžete rovněž za běžný tarif volat od zítřejšího rána. Tak taková je naše věštírna. Nyní už hosté dnešního vysílání, na které netrpělivě čekáte. Vítám kartářku, bylinkářku, vědmu, moderátorku, spisovatelku, koučku, lektorku a mou kamarádku Ivanu Reginu Kupcovou-Sádlovou. Ahoj.
Ahoj Jelenko, ahoj Oldo a zdravím všechny posluchače a děkuji za překrásné maily, snažím se odpovídat.
A komentátora, mého kolegu a kamaráda Oldu Duchoně z Brna, ahoj.
Ahoj a krásný den z Jižní Moravy.
Tolik informace úvodem a teď už začínáme. Posaďte se příjemně, aby vám příjemně bylo, protože to dnešní povídání příjemné bude. A já se hned od začátku budu ptát. My jsme slíbili výklad. Výklad může být z karet, z věštecké koule, z kávové sedliny. Jaká je podle tvých zkušeností spolehlivost takového výkladu, Ivko?
Tohle to všechno, Halinko, to, co jsi vyjmenovala, jsou pouze pomůcky. Ano, jsou to takové jakoby berličky. To znamená, že první předpoklad je, a to je vrozená schopnost. Pokud vrozená schopnost se rozvíjí, a to je u každého jinak, protože každý jsme originál a máme jiný potenciál a jiné nadání, tak mě pro sudišti přisoudili tuto schopnost. Čili to ostatní, ať je to orákulum, ať je to magická koule, ať je to chiromantie, čili čtení z ruky, iris systém, čili čtení z očí, nebo sledování děje, co se děje v auře, jak propíhají meridiány, jak se točí čakry, vlastně karty je snad až to naposled, je to docela módní záležitost, kterou vidím opravdu jako okrajovou. A to čtení z auře z kávy, no, kdo to lepší ví než ty, že před 30 lety mě to naučila moje kmotrhelná Dušičková.
To je pravda. Musím říct, že jsem se toho také účastnila, ale protože jsem si z toho dělala víceméně legraci, tak jsem se nenaučila tolik, co si se naučila ty, protože ty si to brala vážně. Dá se vůbec z kávové sedliny přesně určit, co nás čeká? A dá se vůbec určit, co nás čeká? Říká se, že každý svého štěstí strůjcem, každý strůjcem svého osudu. Tak můžeme nebo nemůžeme změnit to, co nás čeká?
Z mé zkušenosti, která je 40 let, máme určité dispozice osudové, ano, a to je vlastně před naším zrozením, kdy naše podvědomí přijímá informační pole, to znamená nahlédnutí do budoucnosti. Při zrození jedince se tato schopnost absolutně vytěsní. To znamená, že my prouzíme, teda to je jenom taková okrajová informace, pouze v hypnotickém stavu a to musí dělat pouze lékaři, čili odborníci, kteří v tu chvilku ten subjekt uvedou do samovolného stavu, čili hypnotického stavu. Nesmí to dělat žádný amatéři. A tam se můžeme nahlédnout. Jinak vlastně tom osudu, ono se říká nepřímá shoda náhod. Já mým studentům, když dělám semináře, říkám, vždycky máte možnost volby. Máte možnost vydout cest. Ano, cesta hladká, cesta trnitá. Z mé té praxe vím, že ta cesta trnitá je cesta k úspěchu, byť pomalá. Pokud nám všechno vychází moc rychle, můžeme hodně rychle narazit. Takže vyberme si. Můžeme těma předpověďma, nebo nazvíme to jako těma prognozama, můžu přibrzdit, můžu posastavit, můžu nasměrovat, ale nemám právo řídit lidské osudy. To si nesmím dovolit, protože tato vlastně profese má velmi přísný morální kodex a na svým jméně si zakládám.
Ale říká se, co vysílám, to se mi vrátí. Platí to?
Tak, tady už jsme na počátku magie, to znamená, že to je síla myšlenky. Někdo vysílá celý život zlo, nic se mu nestane, protože je natolik hluboce neinteligentní, že vlastně v podstatě jenom ubližuje a ani se mu to nevrátí. A potom je to cílený, to, co vysílám, tam už je to potom síla vůle a to je připravované. Tam už jsme na počátku magie a to opravdu může vycházet.
Ty jsi zároveň koučkou. V koučinku se říká, že cesta je důležitější než cíl. Máš i jako vědma tento názor?
Pokud si stanovím cíl, musím si sestavit harmonogram. Je to asi jako když nastartujeme auto. Přece tam nedám hned 4 nebo 5. To znamená, nejdříve tam dám 1. To znamená, chce mi se rozběhnout. To znamená restart života nebo start života, nazývme to jakkoliv. Vždy musíme mít promyšlené, kam chceme jet. A je to cesta daleka? Dobře. Sestavme si plán, jako na mapě, kam chceme až dojet, co chceme dokázat, co od toho života očekáváme. A musíme počítat i s překážkami, tak jako jsou na silnicích objížďky. Takže jenom nevěc na křižovatce na červenou. To je špatně.
Ono se říká, že vlastně je to zákon růstu. To, co jsem říkala, že cesta je důležitější než cíl. Protože se tvrdí, že když změním sebe k lepšímu, tak se změní k lepšímu i náš život a změní se k lepšímu tím, že se změní byť jen jeden jediný člověk, celý svět. Ale nevím, když se tak dívám na současnou situaci, jestli to tak vůbec je. Nebo co se děje, že to neplatí? Že teď v této době, v této současné době, téměř žádné zákony neplatí. Hlásí se Olda, tak začni toto téma.
Já jenom bych řekl, že určitě si nepředstavuju to, že se někdo změní v rámci svých pohledových vlastností. Jestliže někdo je lakomec, egoista například, tak to se těžko změní vůbec jako někdy. To by musel přijít zásadní a hlavně lidově řečeno průser a problém obrovský, aby to s tím člověkem něco udělal, aby si to uvědomil. Možná, že si to takový lidé uvědomují na smrtelné posteli jedině.
Ivanko?
No, já tady s Oldou teda plně souhlasím, protože docela je zajímavé, když mě navštěvují klienti a že tu klientu mám hodně širokou, kdy jsou to otázky, jak se pomstit, jak okrást, jak vydělat na protějšku, případně konkurenční boje. A to jsou, to tady mluvím o jakoby o větších jakoby věcech a můžeme jít i blíž a to jsou rodinné spory. Zase je v tom hlavně mamon, neurvalost, bezcitnost. Tato hektická doba má opravdu veliké daně a je docela zajímavé, že až když se tomu jedinci samotnému něco stane, tu chvilku přijde sebelítost, možná si i na chvilku uvědomí, že život má jinou hodnotu než brát a rvát a najednou je na chvilku i člověk. Do té doby, než mu podám pomocnou ruku, než ho z toho vypiplám, pak zapomene. Ivana Regina může jít do háje nebo jenže ve vzpomínkách a oni jdou dál svůj ligu, takže tady je částečná nenapravitelnost. Bohužel, takhle to vidím já. A je docela zajímavý, že je úplně jedno, jestli je to mladý člověk, který mu je 32, anebo si to je člověk, který mu je z 75 a rve taky.
Já si myslím, že pokud si to ty lidé ani částečně vůbec neuvědomí, a bohužel si myslím, že tomu tak je,
ano.
Tak je ta zloba a ta závist a to všechno, je to sežere samo. Je to vnitřně úplně zničí, že prostě si udělají ze života oni sami peklo, nikdo jiný.
Když se bavíme o současnosti, z několika stran jsem slyšela, že změny, které teď na planetě probíhají, způsobují, že ani práce s energiemi, různé čištění prostor, léčení a podobně už nefungují tak dobře jako dřív. Vnímám to i sama za sebe a dokonce vím o léčitelích, kteří ukončují z těchto důvodů svou praxi. Jak to vidíš, Ivko? Má ještě smysl se těmto věcem věnovat?
Tady záleží na síle jedince, to znamená, že kdo pociťuje, že na to nemá sílu, opravdu by měl od toho odstoupit. Takový to čištění energie. No, energii můžu za chvilku vyčistit, vrátí se tam ta špína zpátky, pokud to nebudu dělat pořád opakovaně a razantně. Takže mluvím pouze za sebe, že jo, ze své zkušenosti. No a že to celkově všude hustne, to víme sami. To znamená, že co provází dnešní populaci? Napětí, obava, strach, co bude zítra. Do toho tady tuhle ten moribundus nás provází. Jsou tady určitá opatření, omezení a každý jedinec to jinak snáší. A když se podíváme, že ty lidi mají strach, zda zítra půjdu do práce, zda nebudou v karanténě, zda zaplatí hypotéku, děti nejsou ve škole, jak to může vypadat. Představme si byt 2 plus 1, kde rodiče pracují z domova, pokud mají to štěstí, pokud nevisí na podpoře a do toho dvě malé děti, které sedí u počítače, pokud na něj mají peníze. No takže to přesně vydržíme 14 dní, ale určitě ne rok. A to se odráží a ty lidi se můžou mít sebe velice radši, může být harmonická rodina, ale prostě už je tam ponorkový stav, už to prostě nejde udržet. To znamená, že ta plusová energie se mění v mínusovou, aniž bychom chtěli, a pak už tam stačí strašně málo k tomu, aby došlo ke ztratu, aniž bychom to chtěli. Najednou to přijde a prostě bouchne to někde.
Já když jsem o tom přemýšlela, o těch energiích, které se takzvaně ztrácejí, tak jsem si říkala, jestli to nebude tím, že to, co dříve dělal za nás léčitel, psychoterapeut, tak to teď v tuto chvíli máme dělat my sami, máme se něčemu naučit, někam se posunout, je to na nás a musí to být na nás bez cizí pomoci, nebo se pletu?
Já tě tady musím oponovat, protože vždycky bychom na sobě měli pracovat, protože ať všechno to, co jsi tady vyjmenovala, jsou pouze pomocná ruka a to na dobu nezbytně nutnou, potom už ty lidi musí sami. Ale protože tady je zákon teďko, padni komu padni, hlavně, že mám já a zachrání se, každý zachrání hlavně sám sebe, proto je tady tolik závisti a lidé si dokáží dělat na schvály, začínají na sebe žalovat, což je přímo strategie. No a to ostatní radši tady mluvit nebudu, protože za sebe je slova zodpovídám sama. Takže ono je to o povaze. Někdo, kdo je introvertní, dokáže to v sobě dusit, což není v pořádku, kdo je emocionálně více založen a pak to bouchá, vezme si posun na špacír, taky mu to může být osudové. A hlavně teda každý stresovou situaci zvládá jinak, ano. Někdo se dokáže dlouhodobě ovládat a dokáže se to vyhodnotit s takovým tím, když to zvládnem, není to na pořád. Někdo propadá panice. Tady záleží, lidé se scházet teďka moc nemůžou, ale díky sociálním sítím a ostatním vybožnostem, bohužel jsou to spíš takový jakoby heci, jakoby bude hůř. Já s tím úplně nesouhlasím samozřejmě. Ale vlastně vzniká tu jakási davová psychóza. Čili tady by měl nastoupit někdo v podobě psychoterapeuta, který by měl obyvatele sklidnit, protože všechno se dá řešit. Všechno se dá řešit.
Já bych malinko oponoval, ono sice je to hezký, ale ten psychoterapeut a psycholog i psychiatr je jenom pomocná berlička, protože...
Ano, ano, to jsem říkala, Ordo.
Jo, vlastní zkušenosti vím,
ano, to jsem říkala.
Že člověk si musí s těmito věcmi poradit absolutně sám, nějakým způsobem pracovat k tomu cíli. Takže to jsem, a to jsem přesle, omlouvám se, jestli to dubluji, ale aspoň nejsem sám teda, který toto opírá o nic jiného, než o zkušenosti to ostatní, o nějaká tvrzení kohokoliv dneska mě to prostě se já neopírám a můžu třeba i z vlastní zkušenosti říct, že mě naopak tady ten blázinec opravdu a chaos, který je vytvářen a s nějakým záměrem, tak mě to spíš posiluje, než aby mě to sráželo na kolena ku podivu. A já to odůvodním tím, že prostě jsou lidé, kteří třeba mají problémy psychické, a chodí k psychiatrovi, ale tato doba třeba pro ně je jenom malá epizoda v dobách, kdy pro všechny ostatní bylo relativně lépe, ale tito lidé, kteří trpí třeba depresemi, tak jsou uzavřeni třeba rok, půl roku, rok a půl sami do sebe a bojují prostě s tím psychickým tlakem, který je uvnitř. A teď ti lidé naopak jsou oproti těm, kteří to nikdy nezažili a já třeba bych to nikomu nepřál, tak tyto lidé jsou silnější. Dokonce.
A nemělo to celé být o tom, abychom si uvědomili, že tady není nikdo jiný, kdo pomůže náš život změnit a ovlivnit než my sami? Nebo že stejně jako je snaží hledat chyby v druhých než u sebe, vidíme to teď všude kolem sebe, je jednodušší být naštvaný na ty všechny, kdo mají jiný názor, než si třeba uvědomit, že je jenom na nás samotných, čemu budeme chtít věnovat pozornost.
Olga. Je nejhorší na tom, že spousta lidí si představuje to, že třeba jako já, když řeknu svůj názor, že prostě ho budu ortodoxně tlačit a budu ortodoxně někoho přemlouvat, že prostě já mám ten názor jediný. Ne, mohu se mýlit, ale já mám jenom názor. A tohle toto ze společnosti úplně vyprchalo, protože jsme se absolutně rozdělili. Já tak k tomu teda nepřistupuju, ale vidím to kolem prostě sebe. Já nikde a kdekoliv a kdykoliv jsem byl na veřejnosti a cokoliv, jen jsem řekl svůj názor. Nic víc, nic míň. Nejhorší je na tom to, že v této době dneska vlastně za pouhopouhý názor nebo se rozhádávají nejbližší rodina, dlouhodobí přátelé. Prostě to je neuvěřitelný, že prostě malá míra respektu. Jako jestliže já někdo mi nebo celkově nám nařizuje nosit roušky a já osobně to odmítám, protože nevidím ten důvod a jiné věci, nemůžu říct, že prostě mě nezáleží na životě toho druhého. No, tak prostě já buď to ten druhý, nebo já přejdu na druhý koník, když se to někomu nelíbí. Ale my jsme se dostali k tomu, že to na sebe, jak to říkala Ivanka, že se na sebe začínají lidé práskat. No kam jsme se to proboha dostali?
Ivko?
Já tady s Ludou souhlasím a začít sami u sebe. Ono je tady trošku i bezradnost, protože, Helenko, každý má jinou povahu, jo? Ať je to sangvinik, ať je to pesimista, optimist, ať je to cholerik, ať je to introvert, to už je úplně jedno. Ale prostě každý to trošku vidí jinak. Navíc každý trošku žijeme v jiných sociálních podmínkách, čili tady každý má trošku jiný sociální potenciál. To znamená, že tady nemůže být ale jednota, to ani nejde, protože úhle pohledu, aby tady byla jednota, jsou tady generační rozdíl. To znamená, že to, co my vidíme v našem věku a je za náma asi je zkušenost, těžko vysvětlíme lidem, kterým je 25 a jsou na vysoké škole a nebo teda už mají zaměstnání. Takže to je strašně těžký, ale bohužel taková ta negativní síla toho strachu, té nejistoty opravdu tady obchází všude a hlavně lidi se odnaučili usmívat. Nemají smysl pro humor. Vlastně obestírá je obava, strach a napětí. No a když se náhodou někdo potká, tak přes ty roušky mumlají, to je hrůza, to je všechno. Ja, takže když se podíváme, je to prostě teďko v mínusové fázi. Já jsem se pro svoji zajímavost dívala do planet, který opravdu teďko jsou v souřadnici trošku jakoby nervozity, takže i ty planety nám tady zobrazují, že teďko je to opravdu zkouška, to znamená, že ta zkouška ještě bude určitý čas trvat. Já na všechny, kdy to skončí, ani nesmím, ale každopádně pokud ta lidskost začne vytrácet, co chceme předat naší budoucí generaci, která je v takto těžké zátěžové situaci, hlavně už od těch prvňáčků a vlastně už v těch školkách to dolíhá. Čili tady vlastně to jsou citlivá léta, kdy vlastně ty děti mají sami zvátek a vidí napětí v rodinách. To znamená, že to na ně bude mít dopady a o tom jsem pevně přesvědčena.
Já to jenom doplním. Já třeba na rozdíl od možná spousty lidí, tak v této době jsem získal spoustu nových lidí a spoustu přátel už i dlouhodobě. Já uvedu jenom jeden příklad. Třeba to je Vraťa Řehola, kterýho jsme tady měli z Austrálie. No a dokonce moje komunikace s ním to dosáhla a s jeho paní do takových dimenzí, že já, člověk, který se bojí lítat, tak se těším, až to skončí, že zajedu do Kersu a popovídám si v Austrálii. Ještě doplním jednu jedinou věc a to, jelikož ten pořad je interaktivní a Helenka to neřekla. Takže můžete volat do studia Helen na telefon 721 557 022 své dotazy, nebo na Skype studio Helen, anebo poslat mail na adresu studio.helen@svcs.gmail.com.
To jsou důležité informace. Já jsem je sice úplně na začátku řekla, ale je třeba je opakovat, opakovat, opakovat. Chodí už písemné otázky, ale já je zatím ještě pořád nechávám. Pojďme pokračovat tou dnešní dobou. Jak změnit, alespoň v našich hlavách, něco k lepšímu. Říká se, že můžeme třeba zlepšit svou vlastní psychiku tím, že budeme mít nějaký talisman, kterému budeme věřit, nebo budeme věřit šťastným číslům, nebo dokonce budeme věřit číslům, to se stává i mně, když se nacházím v nějaké životní křižovatce a najednou si všimnu, že všude vidím třeba 22, 22. Nevím sice, co to znamená, ale ty dvojky mě provází v každé takové složité situaci. Nebo když se probudím, tak je na budíku 2, 22, 22, 22, 22. Ale pořád tam jsou ty dvojky. Tak věří lidé i v takováto čísla. Chce mi něco prostřednictvím čísel někdo sdělit? Třeba mý anděle?
Já si můžu, tak já kolem těch čísel, nevím, mě to nikdy tak nenapadlo, ale spíš si myslím to, že lidé by měli vlastně žít, jako kdyby se nic nedělo. To je ten prostě život, prostě tím prostě přijmou něco, že se něco děje špatného, zlého, jo, ale musí to přijmout, protože ten život není peříčko, on to říkal i pan Werich, že život se skládá akorát ze samých průserů a v podstatě měl pravdu. A hlavní je věc se tomu nepodávat, protože jakmile se podají čemukoliv, jako, a i když prostě se to dostane, ta situace zase nikam jinam bude posunutá a někdo jim sdělí třeba tu nepříjemnou věc, že mají rakovinu a podobně. Jestliže se tomu začnou poddávat, tak se akorát poddávají tomu, že prostě místo dalších 10 let tady budou jenom rok a ještě budou vynervovaní.
Jak to vidíš ty, Ivko?
Ono je to všechno o psychice, ale my se vrátíme zpátky k těm číslům. Existuje magie čísel, to by bylo ale na úplně jiný pořad teda. Takže co se týče těch tvých dvojek, tak jsou to nové začátky. Pracovitost a nové začátky, ano?
Pracovitost
a nové začátky. Ano, je to výzva. Ale jinak jako magie čísel jako taková, vlastně to je na dlouhou přednášku, kterou bych tady nezvládla v tom pořadu. Takže jinak ty tvoje dvojky jsou nový začátek, rozběh, nové nápady. Ano, představ si to jako labuť, která začíná plout. Ano, ty jsi rozběhla. Ano?
Tak to je perfektní.
A labuť plave po vodě, jo?
A když se vás zeptám, co říkáte na pověry kolem těch takzvaných nešťastných čísel, jako je třeba pátek 13., někdo má nešťastnou 11., někdo 7., někdo 3., co říkáte na tyhle pověry? Jak je to u vás?
Ona je to už je tady otázka numerologie teda, to by bylo zase na jinou část, čísla mají význam v našem životě. 13. v pátek, no, někdo řekne, hele, pátek 13. bum, a už si naprogramuje, že ten den se mu nebude dařit. No, takže to je autosuběžce, tu chvilinku jeho mozek přepne a všechno a dělá zbrkle věci, nedomejší věci, až opravdu se mu něco přihodí a protože je pátek 13., tak se to na to svede. Já na ten pátek 13. totiž vůbec nevěřím, i když 13. vlastně má trošku více v sobě síly záporné, to je pravda. Mě včera bylo 13. a umřel mi pejsek, moje všírka, takže něco se v tom bude, ale jakoby, že by to muselo být na pátek 13. nebo někdo je, vidím 22, to bude pušvih, takhle to není. Je to prostě, jak kdo je nastaven. A každý při svém zrození má čísla, To znamená, to se ale potom, když se to vypočítává, tak se to vypočítává na minutu, nejlépe na vteřinu, což nejde takže na minutu. A o to se potom vlastně propočítává postavení planet, jaké jsou dispozice. A to všechno jako lze z těchto čísel, který s tím si hrají potom třeba 3 hodiny a jde to dál dohromady. Ano.
Pravdou je, že se snažili vědci doložit, že je něco pravdy na tom, že pověrčivost ovlivňuje lidské chování, psychiku a rozhodovací schopnosti. A udělali výzkum, že právě ten strašidelný pátek 13. je den, kdy ženy, které jsou daleko náchylnější na ty takzvané nešťastné a šťastné dny, měly více dopravních nehod. Více než třetinu z nich kvůli strachu z data v kalendáři, protože se báli toho pátku 13. a přivolali si to vlastně.
Ano, přivolali si to, ano, autosugestce.
Takže jde přivolat neštěstí,
ano,
stejně
ano,
tak jako ano. Jde přivolat štěstí?
Není to přivolat štěstí, ale je to odhodlanost, neexistuje, nejde, já to zvládnu. To znamená, pokud tam restartuju tu vnitřní sílu, prostě to dokážu, přesto nejde vlak, ať mám překážky jakýkoliv, prostě to zvládnu. V tu chvilinku se probudí v tom, i to se odráží i v té auře, což je zajímavé, a opravdu ty lidi začnou být úspěšní. A hlavně se o tom nepřemýšlí, jak je tam to, co kdyby a možná a snad, to je všechno špatně. Prostě neexistuje, nejde a já to dokážu. Ta odhodlanost, to rozhodnutí a porušit sám sobě, to je opravdu velká dřina, ale člověk nesmí ani na chvilku zapochybovat.
Jenže zapochybovat. My mockrát slyšíme, přestaň se litovat a začni žít, jenomže ono se to lehce řekne, ale jak na to? Někdo si neumí poručit, někdo neumí prostě přestat myslet na to, proč zrovna já, proč ne někdo jiný, z jakého důvodu se mi to děje, přece chci taky prožívat šťastný život.
No, to se on se zapírá sám sebou a spíš mál a spíš míň se zabírá sám sebou tam, kde by měl na sobě zapracovat a jenom se dívá dokola sebe, kolem na ty druhé, jak oni prostě fungují a začíná ho to zžírat, že mají, nemají, ale on nevidí do duší těch druhých a jestli je ten člověk je pilnější. Samozřejmě ti, co přichází ke všem těm materiálním hodnotám nečestně, tak to je špatně. Tam bych si ten příklad nebral. Ale prostě vidím a já kolem sebe spoustu lidí, kteří vybudovali třeba firmy a neměli opravdu nic a nejsou to žádní grázlové, nic nesprivatizovali, nikde se nespoléhali na státní správu a to všeho. Třeba tito lidé jsou v dnešní době enormně bití a prostě i ta doba je vůči ním zlá, ale snaží se to dát vnitřně v sobě dohromady a fungovat tak, jak to nejlépe jde. Je fakt ten, že může jednou prasnout struna, že to prostě také nevydrží, ale klobouk dolů před ní.
Papoušek a rara zobáčkem z krabičky vytáh mi na pouti los. Stálo tam čeká tě kytara, sláva a písničky, smůla a rozbitý nos. Řekl jsem mu, máš krásné peří, papoušku, hlupáčku, pouťový čaroději. Ale kdo by dnes věřil osudům za kačku, poukázkám na naději. Osud se nepíše přes kopírák, osud se na pouti nevybírá. Osud je malůvka na lemu talíře, vystydlá polévka chudého malíře, malíře. Za domem trnul jsem v úžasu, když potom jednoho dne spatřil jsem Salome z lílií u pasu, jak ke mně pomalu jde. Srdce mi spálila kopřiva, že něco nesmí se, i když by mělo se dít. Pohřbený zaživa a s hlavou na míse, bylo mi od toho dne těžko žít. Osud se nepíše přes kopírák, osud se na pouti nevybírá. Osud je malůvka, vítr jí pomačká, pečená brambora z moklého pasáčka. pasáčka. S rukama nad hlavou sám sobě rukojmí, bojácný o vlastní strach. Procházel Ostravou trhovec odbojný, já mu šlapal po patách, prodával zelí a ke dlubny nohy nás bolely, zvolna se rozpadal šat. On tloukl na bubny a já na čineli, tak jsem se naučil hrát. Osud se nepíše přes kopírák, osud se na pouti nevybírá. Osud je malůvka visící v kostele, knoflíky po kapsách, dobrého přítele, přítele. Salome, vrať se mi, volal jsem do noci, květnaté přívaly vět. Jsem nemocen písněmi, není mi pomoci, horečka bortí můj svět. Před bytem stojí mi nožíři, scákalci na botách, na zádech plátěný vak. Hraju jen na čtyři akordy života, stíhám to jen tak, jen tak. Osud se nepíše přes kopírák, osud se na pouti nevybírá. Osud je malůvka, hebká jak oblaka, šaškovská čepice smutného zpěváka, zpěváka. Končí se dostihy smutku a radosti, sásky se vyplácejí. Napsal jsem do knihy přání a stížnosti o svojí beznaději. Žokej se pousmál, ukázal na koně, plemený arabský chov. Koni sencu přídal, pak k senu přivonil a zaspíval beze slov. Osud se nepíše přes kopírák, osud se na pouti nevybírá. Osud je malůvka, tisíc let nepřečká, balónek vnoučete, hůlčička stařečka.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu na vlnách svobodného vysílače CS dnes s Ivanou Reginou Kupcovou Sádlovou a Oldou Duchoněm. Protože nám do studia Helen přichází stále více a více otázek, tak se pojďme začít věnovat právě jim. Jedna souvisí také s těmi záhadami dnů a míst a podobně. Tak se ptá Radek. Může existovat duch, a to duch zlý, hodný, může být duch narušitelem vztahu? Mám pocit, že se mi to děje, že jsem byl šťastný v minulém domě a po přestěhování si nerozumíme, jakoby do nás zasáhl někdo třetí. Radek.
Já povím podle sebe, promiň, Ivanko, že slyším do řeči, já bych to zapomněl totiž. Existuje podle mě jenom zloduch. A můj kamarád, ten vždycky říká, víš, já mám syna, ale to není syn, to je zlosyn.
To taky se stává, ano, tady souhlasím, ale změna prostředí a pokud už je to dům, kde někdo bydlel, tak pokud se tam nesmažou staré paměti, to znamená, že ta energie tam opravdu přetrvává, tak se to stát může. Ono je to trochu za hranicí logiky, je to logické, ale pro mnohé, ale já se s tím setkávám, kdy jezdím, nechám se teda udindět, abych jela vyčistit ty objekty, abych to dala do pořádku. No, takže bohužel se to může stát, ano.
To znamená, ale že opravdu ten duch je zlý.
Ano, existuje to, většinou je to v domech, kde se stalo buď nějaké neštěstí, nebo tam byly velmi časté hádky, násilný čin a to jsou fluiditní stopy, které opravdu, než se vyčistí, to je hrozně velká dřina, takže to není, že zatleskám a odjedu to v žádném případě, ale ty objekty čistím, ano.
A ten duch je tam ve stěnách nebo v nábytku, může se třeba stát, že si od těch lidí koupím skříň a ducha si přenesu domů?
Přeneseš si domů fluidum, čili energii toho ducha, a ten duch vlastně v podstatě potom jakoby za tou energií jde. Ono to je, my si představujeme ducha jako nějakého bubáka, prostě radle, takhle to vůbec není. Je to vlastně mlhovina, je to takovej energetický tok, který se přemístuje a někdy až velmi rychle.
Aha, pak je tady Linda, ta se chce zeptat, jestli když už dnes mluvíme na tato záhadná témata, se dá spočítat den, kdy zemře. Jestli to lze.
Lze. Opravdu to lze, i takové dotazy mám a já takové lidi posílám do háje, protože k tomu nejsem kompetentní, nemám na to právo, nemá se to dělat, je to rouhání, i když to bohužel někdy vidím z velkou přesností.
Pak se ptá Jana, jestli čtyřlístek opravdu přináší štěstí, anebo je to jenom pověra, jestli má letos na jaře další čtyřlístek hledat, protože jich ubývá, a myslet si, že když ho bude mít v peněžence do dalšího jara, bude všechno, jak má být. Protože se jí zdá, že ani v loňském roce ten čtyřlístek nepomohl a ani letos to tak nevypadá.
Já jsem čtyřlístek nenašla. Nikdy se mi to nepovedlo za celý život. Takže hledejte a já vám to štěstí přeju. A Olda nám chtěl říct?
No, já bych to jenom v podstatě doplnil, že to je právě přece, to je to ono, na co se člověk těší, že ten čtyřlístek najde. A ono to v podstatě není nic jiného než terapie, protože přemýšlí a hledá v tom množství té zeleně ten čtyřlístek. A na nic jiného se nesoustředí a krásně tím odpočívá. Takže jestli to přináší štěstí, nepřináší štěstí, je to úplně jedno, je to krásná terapie pro duši.
Pak se Jana ještě ptá dál, říká, dobře, čtyřlístek tedy ano, ale chtěla jsem se zeptat, jestli se dá u zemřelých, kteří zemřeli teď v posledních dnech, týdnech, měsících, třeba na covid, zjistit, jestli už jsou na druhém břehu a nebo jestli zůstali tady s námi a jsou třeba našimi anděli strážnými.
U každého, který odjede na druhý břeh, je to individuální. Někdo se astrálně oddělí do 4 až 5 dnů, 3 dny zůstává eterické tělo nad tělem fyzickým. Pak se odděluje, proto dřív, když někdo zemřel v domě nebo na statku, abych to řekla ještě lepší, tak se otvíralo okno, aby duše mohla odejít, ale to eterické tělo tam vlastně nad tím je a jsou i výzkumy, který hodně popisoval Břetislav Kafka v jednom ze svých děl, kdy opravdu se dá komunikovat ještě vlastně s tou duší. Já jsem si to taky zkoušela teda párkrát a můžu to potvrdit. No a takové to oddělení, ono záleží, kdy jsme se narodili, zda jsme tady splnili opravdu svůj úkol, to znamená, že potom jdeme do jiné dimenze a nebo se vracíme. A já když dělám seance, tak někdy to je jednoduché, kdy přivolám, to vím, že není daleko, ale u některých těch bytostí, teda u těch dušiček, tak to trvá i 2 hodiny, než se najdu kontakt, než je mi dovoleno se spojit. Ano.
Ty říkáš, jestli jsme splnili úkol jako jednu ano. z podmínek. A ano. kde se dozvím, jaký úkol na této zemi v té dané chvíli mám?
Sáhněme si do svědomí, zda opravdu žijeme správně. Sáhněme si do svědomí, jestli opravdu děláme maximum, který umíme. Jestli to, co jsme nabili a to ty naše statky a to naše pohodlí, ta naše lenost, jestli je v pořádku, tak jako závist, jestli je v pořádku. Podívejme se, jak se chováme k ostatním, jestli to je v pořádku, to znamená, mějme čistý stůl. A jak se říká, hlavou zeď neporazíš, ale zachovejme se vždycky důstojnost. Takový ty panáčkové, co se kloní jenom s prvním, že prostě profitujou, vlastně jsou to nešťastní lidi a jsou to nešťastní duše. Čili ty duše potom, když odejdou, tak opravdu nemají klid. To znamená, že to, co mají na svědomí, to rozebírat nebudu. Ale pokud na někoho žaluju, tak rozhodně do konce života nemůžu mít klid. To znamená, že musím počítat s tím, že někde budu bloudit, že jo.
Mám tu další otázku, ta už je pro tebe jako vědmu. Píše Ondra, zdravíme především Ivanku, i vás všechny ve studiu. Naše kapela, která hrála 8 let, se rozpadla vlivem toho, že rok z důvodu covidu nehrajeme. Dáme to ještě někdy dohromady, Ondra.
Ondra, vaše spojení bude trošku těžší. Já nevím, kolik vás je, ale vy se stmelíte znova, ale to spojení bude trošku těžké, protože každý budete hledat tu skulinku, kde byste mohli udělat něco jiného. Byla by to škoda, kdybyste se nespojili, ale já ten postup nevidím tak jednoduchý. To znamená, že jestli vám kluci můžu poradit, udržujte kontakty, i když teď můžete mít každý třeba náhradní práci, můžete cokoliv, ale tam ještě po textu bez naděje. Zkuste udržovat spolu kontakt, byla by škoda, abyste se rozpadli.
Pak tady píše Julča, píše, chtěla bych vědět, jestli duše a andělé je to též a jestli na každém hradě bloudí přízrak nějakého bývalého pána jako duše nebo anděl.
Já to vezmu úplně obráceně, protože já tyto lokality miluju, takže když se dostanu nějaký hrad anebo zámek, tak tam já si je uměle přivolávám ty předky, ohromně mě to baví, takže ano, to opravdu existuje. A potom ještě mám i zkušenosti, kdy ty movití lidé, kteří si koupí ty zámečky a teď prostě mají pocit, jak dobře udělali, no a potom třeba za 2 měsíce, za 3 měsíce mi volají Ivano Regino, tam se něco děje, my si vás přivezeme a vyčistěte to tam, takže tam nastupuje moje práce. Takže ano, opravdu tak existuje. No a co se týče, jsou to vlastně energie. Jsou to energie plus a minus. Takže tady vlastně jsou to objekty, kde byly emoce, byly to lidé jako my a měli svoje strasti tak jako radosti. Mohly tam být i události, které vlastně se otajní až při těch seancích. To znamená, že tam se člověk dozví daleko víc. A mně se na pár těch lokalitách jako návštěvníkovi určitýho hradu nebo zámku, kdy průvodce naučně papouškoval něco, co měl ve scénáři napsanýho, pokud je by si dál. A já jsem najednou třeba nechtěně řekla, no, bylo to trošku jinak. A teď jsem stuhla, co to říkám, a to šlo úplně sama. Já jsem slyšela svůj hlas, jak to vlastně říkám doslova. Hlavně mi to ty bytosti napovídaly, takže jsem na sebe stáhla pozornost a pak jsem byla rudá až na zádech.
Ještě se Julča ptala, jestli duch a anděl je to tež.
Ne, není to tak. Anděle, já budu mluvit za sebe, abych tady nedělala ze sebe chytrolína, ale andělské bytosti je trošku něco jiného, než vlastně lidé, kteří jsou na druhém břehu.
Pak je tu další otázka. Zdravím do studia, zdravím Ivanu Reginu. Kamarádovi jsem, Ivanko, půjčil peníze na byt. Bylo to docela hodně. Vrátí mi je někdy Vašek. Nemám totiž smlouvu, věřil jsem.
Výborně. Aha, no. Tak se na to podíváme, no. Smlouvu nemá je. Tak v první řadě tady budeme asi muset to řešit právní cestou, to znamená, kamarád si pořídil majetek, to znamená, ať nám prokáže, jak to nabyl, z čeho to nabyl, takže to je jedna věc. Takže pokud teda se k tomu mít nebude, protože to vypadá, že se teďko sebou nehodí, tak tady budou překážky, takže tady musí pomoct právní zástupce. No, doufám, že to je pro vás velký ponaučení, protože to se to slibuje do té doby, než potom spadne klec a ono se vrací špatně, že jo. Do té doby nejlepší kamarádi a to jsou společní večeře a řečičky a asi si nejlepší a jak se potom je to jinak. No. Takže já si myslím, že po kamarádství a hlavně teda sám na to tazatel nedosáhne, to znamená tady právní zástupce, kde se vlastně zjistí, kde tu nemovitost, jak nabil finance na tu nemovitost a už to pojede. Je to trošku zastrašovací metoda, ale spojí sebou hned teda, aby to začal slušně splácet. Tady není ani snaha o smír a to je špatně.
To jsou ty dluhy vzniklé půjčkou.
Ano. Ano, ano, ano.
To známe i my s Oldou,
ano,
že?
Ano, ano.
Přesně tak.
Ano, Olda.
Přesně tak tomu je, ale my jsme si myslím už dávno poučení. Prostě co je psáno, to je dáno. Ano. Nejlépe je nepůjčovat, byť je ten To už musí být opravdu kamarád, kterému se dá opravdu věřit, takže se půjčí. Ale i ten kamarád, a má to tak být, že vlastně něčím se zaručí. To znamená, proč nemohl napsat smlouvu, že půjčil? Proč nemohl být dotyčný spoluvlastníkem třeba toho bytu, nebo na to, na co si to půjčoval? Mět tam tuto blombu, protože takhle na to... Ono se nemusí stát to, že ten kamarád přestane splácet. On taky může přestat splácet z jediného prostého důvodu, že zemře. A co dál? Kdo o tom ví, že ten dotyčný mu půjčil peníze? Kamarádství je právě o tom, že se o tom mluví otevřeně. A já v podstatě, když jsem dostal do nosu a potom, tak ne, že prostě taky jsem byl jsem opět požádán o půjčku. Ale ví o tom v podstatě kde kdo a máme mezi sebou papír. A když půjčují, tak půjčují člověku, který také má něco, co může dát v podstatě do zástavy, protože já ze svého hlediska, já jsem si nikdy peníze nepůjčoval na nic, já jsem vždycky držel to krédo, prostě člověk si na to musí vydělat a to byla ta motivace a potom si to může dovolit koupit. No a když prostě to nestíhám, tak o tom svým způsobem ani nepřemýšlím, jo. Protože akorát dnes opravdu ten systém a ta doba je tak zlá, že jako půjčovací peníze prostě je katastrofa. To kdybych měl jíst jenom kůrky a bydlet v Zemljance, tak prostě bohužel radši budu takhle fungovat. Já jsem to takhle řekl i jednomu nejmenovanému předsedovi komunistické strany, protože když mě suspendoval a jsme se rozešli a odcházeli, tak jsem mu řekl, víš, ty duchovně necháš vyhladovět, on skončí v Zemljance, ale pamatuj si, on tam bude mít zameteno a zatopeno. Když tam skončíš ty, aniž bych já ti to přál a stát se to může, ty to nepřežiješ.
Další otázka je od Pavla. Pavel píše, zdravím vás všechny do studia, velice zajímavé povídání. Na zázraky nevěřím, ale... V co věřím určitě je, že žena je plemně proradné. Má manželka, má totiž zřejmě milence. Nevím, jak to přesně zjistit, protože úplně důkazy nemám. Přesto jí miluji, odpustil bych jí, ale bojím se o tom mluvit, aby se náhodou nerozhodla mě opustit. Pavel, tak co mu na to řekneš, Ivko?
Takže... Ne, my nezačneme od začátku, ale od konce. Mám strach, aby se nenaštvala, aby neodešla. Takže, milý Pavle, vy jste si vlastně odpověděl sám.
Má strach, aby neodešla? No. Tak už potom nemá pátrat. Nebo už odešla? Jak říká Olda.
Už se stalo, už to podezření tam je, že toho milence má, asi to bude pravda, ale hlavně se o tom musí nějakým způsobem přesvědčit. A nebo ať potom nepátrá a nechá
to. Ať potom nepátrá, protože sám si odpověděl, mám strach, že by odešla. To znamená, že svoji partnerku berte takovou, jaká je, když je tam takhle velký strach a nedokážete říct, tak hodně štěstí, ale beze mě. V tom případě, pokud je tam takováto vazba, nepátrejme, akorát se budete trápit a to je všechno, pokud máte tento strach. Pokud by tam strach nebyl, všechno se dá řešit, proč to děláš, protože vždycky je akce a reakce, to znamená, že z něčeho to Pavle vzniklo.
Také to, že ono to často vytříbří sám, když to bude se snažit jakýmkoliv lámat způsobem, no, tak akorát se s tím bude trýznit sám. A ono se může stát to, že prostě manželka, že ženy ty, když planou láskou, tak prostě pálí za sebou mosty, ale osloví dotyčného dobře, tak si mě vezmeš, anebo řekneš to té své paní, jo, protože nevíme, jestli náhodou ještě taky to není člověk, který je ženatý, anebo má přítelkyni, což je dneska modernější. No a najednou ten člověk se začne cukat, no a takže na to nevydrží a půjde spát domů. Tam by šla.
Nepátrat, je to k ničemu, protože nemáte v sobě tolik síly, abyste řešit tu situaci tak a dost. Pokud patříš někam jinam, kam tě táhne srdce, tak beze mě. No, takže pokud je tam na konci strach, tak jdeme od toho a necháme to stát.
Další otázka je od Jany. Ta se ptá, jak prolomit smůlu. Protože o sobě tvrdí, že se jí doslova lepí smůla na paty. Možná jí to prý nebudeme věřit, ale už léta se jí dějí velmi zvláštní věci a dokonce i přátelé jí říkají Calamity Jane.
Smůla na paty. Takže buď je tam nějaký karmický uzel, který musíme rozmotat. To znamená, že moje soukromé telefonní číslo 720 946 099. To znamená, že pokud je tam opravdu ta smůla, tak se to musí rozkotovat tak, aby jsme odehnali to, co vlastně se přivolává, to je ta minusová energie. Takže pokud je to všechno i okolí, takže jsou, ano, existují lidé, kteří to tak mají. Hlavně dít vidí, že jsou smolaři a můžou si dát to sami, ale pokud je to v takovéto fázi, takže tam potom je to na osobní konzultaci, abych to rozkotovala. Mhm. Moje telefonní číslo soukromé je 720 946 099 a prosím, volejte o zítra.
A pak je tu otázka Vandy. Vanda zdraví do studia, ale zdraví především tebe a věří, že jí poradíš, co má dělat. Za 3 týdny má svatbu, ale není si jistá, jestli tento krok je krok správným směrem. Jenže nemá odvahu buď to teď ukončit, nebo při obřadu říct ne. Co má dělat? Pomozte mi, Ivanko. Vanda.
No, tak já tady už cítím teďko pochybnosti, to znamená, že rádo by teda pan ženich, nevím, kolik toho tuší, ale tady máme obavu, místo, aby jsme jásali a měl by to být nejkrásnější den v našem životě, kromě mateřství, který by mělo potom přijít nebo přišlo už, tak už je tady obava. No, pokud řekneme ne u sňatku, myslím si, že příbuzní budou mít na x let o čem se bavit, takže to je velmi špatně. A pokud teď už máme pochybnosti, Vando, vůči partnerovi to je nečestné. Jestli teď už váhám, že podepsat budu tvojí ženou navždy, věřím ti, no, tak radši bych počkala, ty svatební šaty bych vrátila zpátky nebo bych je dala do skříně, ty snobáky bych schovala do šuplíku, vlastně to kupé ženích, tak asi je schová a zkuste to spolu ještě. Protože jestli teď už něco varuje a není to to správné na svatbě říct ne, jednak teda to bude mít psychický dopady na nevěstu a ženicha. Příbuzenstvo se bude kácet, tetičky, babičky, co napekly, plus svatební dary a to ostatní, všechno padne. A budou mít příbuzenský, vztahy se naruší, ale bude se mít hledat, o čem mluvit. No, psychicky to udržet, holka, bude náročný. Takže proč nechat ženicha oblíct do svatebního? Proč se strojit jako nevěsta? Proč jít před oltář a tam říct ne? Co to je za gesto? Proč neříct, hele, podívej se, zastavme to, zrušme to a počkejme.
Já si myslím, že ještě existuje forma, můžu mu napsat dopis, když se bojí něčeho. Akorát, jako samozřejmě, že by se stala postupem času u některých lidí i terčem posměchu, že to zrušila až...
Ano, určitě by to mělo ty dopady psychické, to jsem říkala.
No. Prostě jestliže je nějaký problém, který od toho odrazuje, no, tak se podívej se, zatím ne, zkusme ještě třeba, já nevím, za rok ještě nebo za dva, zkusme to. Já mám spoustu případů lidí známých, kdy se žili spolu nějakou dobu, potom se rozešli, teď se k sobě vrátili, dneska už mají 2 děti a jsou spolu teďka 8 let a začínají sami uvažovat o svatbě. I to všechno se dá, to není přece žádný problém.
Další otázka je od Jardy. Jarda zdraví Ivanku a chce vědět, jestli mu prozradíš, čemu věříš a jestli se něčemu dá opravdu věřit. On sám stojí na křižovatce a neví, co dál, čemu a komu věřit, protože prožil velké zklamání. Bude líp, Jarda?
Čemu věřím já? Tím, že mám takovouhle profesi, jakou mám teda, a těch profesí je hodně, tak jako mají 4 jména, to je jako když jede vlak. Po všech těch zkušenostech musím věřit svoji intuici, svému přesvědčení, svým názorům a nenechat se zvyklat a zmanipulovat. Čemu by měl věřit Jarda? Hlavně sám sobě. Nepřejímat názory druhých, pokud se nám to nezdá. To znamená nenechat se ovládat, manipulovat, i když bude mít pocit, že ten druhý má pravdu a jenom neodhadne, že to je vynikající manipulátor. Bohužel lidi dneska se na sebe usmívají, ale jsou to falešné úsměvy. To znamená, zaměřme se na mimoverbální komunikaci a na iris systém, čili řeč očí. V těch očích se dá hodně rozeznat tak jako pohyb těla, když vám někdo něco vykládá, tak ten pohyb těla sám o sobě vypovídající. Takže zaměřit se i na to. Je to velká škola života, je to učení, které je trošku těžké, ale jde to zvládnout. V první řadě musím věřit sám sobě, to znamená, nic nebudu vzdávat, budu úspěšný a hlavně obezřetný. A jak se říká, důvěřuji, ale prověřuji.
A bude líp?
Pokud se nastaví ty mantinely, že začne věřit sám sobě a bude prověřovat tam, kde chce věřit, tak tam ten úspěch se dostaví. Ano, ano.
Když mluvíš o tom věřit či nevěřit, když se podíváme na různé vědecké studie, tak se dozvíme, že věří v sílu myšlenky 43% lidí. Je to hodně nebo málo?
Je to hodně. Je to hodně, protože když to vezmu takových 20 let zpátky, tak to procento bylo ještě nižší. Takže to je hodně. Mhm.
A věřit v sílu myšlenky znamená přesně co? Popišme to.
Víra v sama sobě, to znamená dokážu to, je tam vlastně taková jakoby i trošku zvýšená dravost a hlavně to se hodně učí mladá generace, která to pro svůj život bude potřebovat, takže ano, zvyšuje se to.
A když už věří v sílu myšlenek 43% lidí, neznamená to také, že 43% lidí může věřit tomu, že se dá myšlenkou i ublížit, i pomoci?
Zaplať pánbu, že je to nenapadné, protože tady jsou tyhle lidi cíle vědomí za svým, jako za svojí cestou. To znamená to ublížování, oni si to ty lidi ani vlastně neuvědomují. Ale to už trošku zavání magii, to znamená, že to je na jiné téma. Ale síla myšlenky, aby to bylo na magické úrovni, to je trošku jiná síla a tu tady nikdy neodtajním. Je to moje profese samozřejmě, dělám to 40 let a to nikdy neodtajním. To mě hledy novinářů a v televizi to zkoušeli, v rádiu se mě ptali, nikdy to neřeknu, nikdy.
Ale rozhodně se nám vždycky hodí nějaký rituál nebo něco, jak si přičarovat více štěstí, nějaký zázrak. Tady mi poslala Lenka článek, který prý vyšel v Záhadách života. A je to článek, kde se mluví o tom, že zázrak je voda. Voda dokáže prý účinně pohlcovat negativní energii a toho lze využít různými způsoby. Stačí položit sklenici na místo, které chceme vyčistit a každý den tam dát novou sklenici a bude prý líp. Je to tak? Já když jsem četla celý ten článek, tak tady se tvrdí, že pokud si dáme naplněnou sklenici vodou předtím, než půjdeme spát pod postel doprostřed, a postavíme ji tam na zem pod tu postel zhruba do středu a necháme ji na místě přes noc a ráno tu vodu vylejeme a následující večer to budeme opakovat, protože nepoužíváme stejnou vodu z předchozí noci, tak prý nebudeme trpět nespavostí a náš spánek bude nejen dobrý, ale také posilující.
No, tak ten, kdo to vydal, tento článek, nemám právo k tomu se vyjadřovat, ale mám zkušenosti s tím, že některé domy stojí a jsou tam spodní prameny. Je tam voda, je tam i voda povrchová, anebo je tam voda, která je daleko, byla by užitková, ale je daleko, ale je tam, jsou tam prostě prameny, je tam voda a ty lidi tam neklidně spí a jsou tam celkem i nervózní. To znamená, že tam potom stěhujeme postele tak, jako když jsou geopatogenní zóny. Takže s technikou vody, to, co teďko tady slyším, mluvím sama za sebe, pane Bože, nemůžu tady vůbec soudit autora tohoto článku, zcela nesouhlasím, i když je pravda, že na dálku, anebo osobně, jde vodu zmagnetizovat do velmi pozitivní plusové energie a fakt je velmi účinná. Ano, s tím zkušenosti mám. Ale pod postel bych si určitě skleničku vody nedala. Jedna teda voda je rušivá v tu chvilinku, to tělo, protože je v klidovém stavu, částečně se odděluje eterické tělo v tom spánku, tak vlastně naopak to eterické tělo ruší. Je to, jako kdybychom měli naproti lůžku zrcadlo. Takže zas ne. Prostě naopak to má opačný efekt.
No a ty nám neporadíš nějaký trik na lepší, vydatnější spánek?
Pokud už teda se tady dostaneme k tomuto tématu, u lůžka stačí příjemný citrín, křišťál nebo růženin. Do postýlky si dáme levanduly v pytíčku, před spaním si dáme šálek medunky a hlavně, jak se říká, když usínáme, zahoďme všechny chmury anebo sváhy. Něco na tom bude.
Tak já jsem moc krát slyšela, Oldo, že tě přeruším ještě, že se nemá večer před spaním projednávat žádné závažné téma, nemají se lidi hádat, nemají nechávat ale na druhé straně věci nevyřešené, aby je to svádělo k tomu, že nemohou spát a přemýšlí o tom, co s tím.
Já jenom bych doporučil té posluchačce, ať si najde třeba zahrádku, pokud to jí nemá. A když ji má, tak je to zahrádce touto dobou pořád co dělat. A když bude od rána do večera do úmoru, tak prostě přijde domů, svalí se a bude ráda, že za ráno vůbec vstane.
Takže fyzická práce.
Ano, no, fyzická Přesně. práce, rozhodně, ano.
Dobře, ale když jsi mluvila tedy o tom všem, co si máme dát k posteli, tím se myslí podpolštář nebo na noční stolek, ten citrín?
Stačí na noční stolek, ty zářiče, ty minerály, ty zářiče sami udělají své, takže to není problém, opravdu ne. A je to dostupné.
Tak vzhledem k tomu, že já jsem nejrychleji usínající člověk, ale zaťukám, protože říkají, že stačili napočítat do tří a už jsem s nimi nekomunikovala. Tak to nepotřebuji, ale rada pro všechny ostatní, kteří mají problém se spánkem, to určitě je. Máme tady další otázku. Ilona píše. Paní Ivanko, zdravím. Vše, co jste mi předpověděla, se opravdu stalo. Děkuji. Proto se ale znovu ozývám a moc prosím o pomoc. Dcera chce jít bydlet do zahraničí a já mám o ní strach. Můžete mě uklidnit? Mám jí pustit? Bude vše v pořádku? Ilona.
Milá Ilonko, když to seři zatrhnete, postavíte si ji proti sobě a stejně tam půjde. Víte, je to generační rozdíl a ona má tyto plány. Ona má tyto vize. Je to její cesta. Vy jste jí sice dala život, ale vaše pevnost končí v době dospělosti. Takže ji nebraňte. Nebraňte ji k jejímu rozhodnutí. To je prostě špatně. Takže ji pusťte, holčince se nic nestane a váš strach je přirozený, ale zbytečný. Přeju vám hodně štěstí.
Zdenka chce vědět, jestli můžeš dětem předpovídat jejich budoucnost, anebo jestli pro děti platí jiná pravidla a předpovídat budoucnost se jim nesmí.
V žádném případě nesmí. Aspoň já ten morální kodex takhle mám. To znamená, že pokud teda je to hodně vážná věc, ptají se rodiče, bez přítomnosti dětí. Děti jsou pro mě i v 18 letech, to znamená, že klienta, pokud přijmu napůl ještě dítě, tak ho radši podíváme se, jestli udělá maturitu a tím končím, jestli jsou se na výšku. To stačí na lásku, těch ještě bude být několik a dál do 8 nesahám. Takže od těch 25 tam už můžeme mluvit, ale dřív a u dětí to už vůbec ne.
Další otázka, ta zní, mám 3 děti, které jsou velice zaměstnané a nemají na mě čas. Cítím se sama, manžel mi před měsícem zemřel. Změní se ještě něco v mém životě, budu ještě šťastná? Ludmila.
Tak, nemůžeme chtít po dětech, kteří mají svůj život, nemůžeme po nich chtít, aby 3x denně mamince volali. To prostě nejde. Dítě den má jenom 24 hodin a doba je velmi uspěchaná. Tady to, co se stalo, a je tady odchod partnera na druhý břeh, to je tady i v osudu, aha. Takže tak jako tak by se to stalo. Nicméně tady máme nový začátek a je to rok 2022, je to říjen podle všeho. Tady vlastně přichází nečekaná radost, přeskočí jiskra a my jedeme dál. Takže nic nekončí. A děti neodsuzujte. Víte, to se řekne, já zavolám mámě, najednou se dělá to či ono a my zjistíme, že je večer, pak už je 23 hodin, to už je blbý, že jo? Takže se nepíše ani SMSka, prostě to tak je. Takže každá generace má své. Takže to být sama, to ty mámy prožívají, když opravdu jsou sami a ty děti jsou plně zaměstnáni. Takže za to je ani nemůžeme odsuzovat. Ale my musíme žít svůj život a vy sama nezůstanete. Takže za 6 mi zavoláte a řeknete, Ivano Regino, život je fajn, mám prima parťáka. Hm?
Robin píše, paní Ivanko, mohl bych se někdy zúčastnit vašeho semináře, o kterém tady často mluvíte. Dají se nadpřirozené schopnosti nějak získat, nebo se s nimi člověk musí narodit, nebo mě to naučíte? Robin.
Dají se probudit. Všichni trošku tu intuici máme, ano, to je taková vlastnost vrozená. Všichni tu intuici trošku máme a někdo má větší dispozice, někdo menší. Jsou to semináře, který vyhlašuju na svém Facebooku. Teďko to bohužel nejde, ale jsou to celodenní semináře. Já si ty lidi vybírám, takže ne každý ho přijmu. Je to vždycky úžasná parta několika lidí. Dělám to v komorním takovým jakoby duchu, kdy vlastně pomalinku po špičkách. A tam já už vás potom i rozdělím, jaký máte kdo dispozice. Všechno pomalinku vysvětluju tak, aby to bylo pochopitelné a i se lidi rozpovídají se svými zážitky, se svými pocity. Většinou potom je zajímavé, že z toho vzniká i takové příjemné přátelství, kdy ty absolventi už mě nepotřebují a navazují nové přátelství a mě třeba občas jenom zavolají, jak mi je, nebo jak pokračuju dál. Takže jako je to fajn, ale já u těch seminářů dávám jeden velký slib. To znamená, že za to, co jsem jim předala, jednak ručím a za druhý jsem jim celoživotním průvodcem, stačí říct, jsem ze semináře.
A Robin tedy má sledovat co přesně, aby se přihlásil?
Facebook, kde to vyhlásím, Facebook, kde to vždycky vyhlásím, že se připravuje výukový seminář Ivany Reginy.
Dobře, pak je tu Michal, ten slyšel, že existují lidé, kteří vyzařují světlo. Je to pravda? Můžu takového člověka potkat? Jak to poznám?
Vyzařují světlo, vyzařují pozitivní energie. Jejich energie většinou bývá stříbřitá, fialová, i to vysvětluju na seminářích, jak čím je to způsobené. Takže v takové přítomnosti těchto lidí se cítíme bezpečně, příjemně, vlastně všechno z nás spadá, ano, takže je nám dobře. Takže ano, to ty lidé opravdu vyzařují světlo a pamatuju si, Helenko, tenkrát jsme u Heleny Růžičkové, jsme tenkrát dělali nějakou reportáž na nějakou knížku, nebo jak to bylo, už je to strašně let, ano, jak Helenka zvedla ruce a řekla, dítě, pojď ke mně, vidíte, jakou má zlatou auru, já tam stála jako bulík, to už asi 30 let. A pak řekla těm ostatním, vy taky vidíte.
A my nic neviděli.
A ona se hrozně smála, objala mě, takže já o sobě nemůžu mluvit, jakou mám auru, ale prostě vím, že když jsem vyhledávaná, hlavně na těch seminářích, takže pak absolventi udělají okolo mě kruh a je to vždycky velmi dojemné to loučení a já všem jenom popřeju hodně štěstí na jejich cestě a vlastně nikdy neopouštím, jenom z dálky je můžu hlídat.
Když mluvíš o té auře, o té zlaté auře, kterou máš ty, o tom, že Helenka Růžičková auru lidí viděla, nejen tu tvou. My samozřejmě běžní lidé auru nevidíme, nevíme, jak postupovat, aby se to třeba povedlo, třeba bychom to zvládli. Ale jak pracovat se svou aurou? Jde to, aby byla pěkná, aby také měla, když ne zlatou barvu, tak se to tomu alespoň přiblížilo, nebo jak třeba vypadá kuřáková aura, když má někdo nějaké neřesti nebo alkoholika, tak je to znát na té auře, nebo to auře nevadí?
Je to znát, já nevím, jestli teda kouř vadí, ale Helenka v době, kdy viděla moji zlatou auru, a teď to po mně víš, že já kouřím, takže to asi vliv nemá teda, ale je pravda, že pokud tam jsou nenávykové látky, tak ty auře jsou takový lahově zelený skvrny, což je první při příchodu, řeknu, a tak co pak nám děláš, takže to je první, co vidím. Pokud ten člověk je disharmonický, že jo, tak má takovou ježatou auru a je tam, po mně jsou tam i dost rudé fleky, to vím, že taky je v nepořádku. Pokud je tam vážná jakoby zdravotní změna, tak jsou to takový hnědo až tmavě až antracit, u některých ty fleky a tam okamžitě to posílám k lékaři, okamžitě.
Pak se tady ptá Jana, jestli lze říci, že nespracované emoce vůči rodičům způsobují různé zdravotní problémy, jak se o tom píše v odborných časopisech. Sama má také nespracované emoce vůči rodičům, ale neví přesně, co jsou ty zdravotní problémy, které se mohou objevit. A nebo si všechno to, co jí bolí, nebo co se jí děje, má přičíst právě k těm nespracovaným emocím?
Nespracované emoce obecně jsou toxické emoce. To znamená, že nás zahlcují a mají několik podob, ale každopádně se jedná o toxické emoce. To znamená pocit křivdy, pocit ponižování, pocit nedoceněnosti, pocit nechtěnosti a už to jede. To znamená, že buď to absolutně to odstřihneme, to znamená, že uděláme fixou takový škrtanec a končím a už se k tomu nikdy ani myšlenkou nevracím, což se nám ohromně uleví. To znamená, že nastoupí fáze klidu a svobody a to je ale velká dřina. A nebo se tím budeme zaobírat, tím pádem nikdy nemůžeme mít ve svém já klid, protože se vracíme do minulosti a stejně s tím nic nevyřešíme. Já znám haldy klientů, kteří opravdu byli nechtěný děti nebo si je nerozuměli s rodiči. Poznamenalo je to vlastně v jejich vývoji a sami jsou dospělí a mají s tím problémy. Tak tam to společně škrtáme. A je to poměrně dost namahavý, ale dokážeme to. Protože rodičům vlastně končí jejich pravomoc v době, kdy už potom ty dospělí děti žijou svůj vlastní život a rodiče je můžou pouze zátky pozorovat a kdyby hořelo, můžou pomoct. Ale nemůžou jim vstupat do osudu, do života. Ale to sami i děti nemůžou říkat rodičům, když už jsou dospělí, mami, tati, mělo by se to či ono. Ne, ne, ne. Musí každý prožívat tu svoji cestu sám. Je to generační rozdíl. To znamená, že to, co se jinak vidí v 50, jinak se vidí ve 30.
Další otázka. Zdravím vás všechny ve studiu a vás, Ivanko, hlavně. Moc vám děkuji za pořady, které rád poslouchám. A otázka. Dotýkají se vás příběhy a osudy lidí, kteří k vám chodí na výklady? Arnošt.
To je otázka, která je velice správná. Jsou příběhy, já jsem i dvě knížky jsem vydala o těch příbězích, které si pamatuju, jinak ty příběhy hodně rychle zapomínám, ale pokud je to opravdu emocionální příběh a hlavně se do toho zakomponuju, takže známí dělají známí a protože mám širokou klientelu, tu chvilinku se snažím, tam, kde opravdu je potřeba, tak pomůžu, takže to je nezapomenutelné, takže někdy to prožívám opravdu s těma lidma. Někteří mi potom volají i večer a vlastně mají takovou linku důvěry a bezpečí a tam prostě musím zasáhnout i já občas na to místo i jedu. Takže to je taková věc, je to různorodý, ale jsou někdy to příběhy, kdy já bych to vyřešila rozvatři a oni z toho mají událost Bůh ví jakou. Takže zase je to úhle pohledu. Ale svým způsobem za ty leta přece přijde uplakaný klient, tak nebudu brečet s ním, to přece nejde. Já tady musím být ta silná, ta razantní, ta rozhodná. To znamená, že řeknu tak, že vyplačeme, ještě chvilku můžeme křičet, teďko budeme řešit, jo, platí. Tam většinou těm klientům i tykám, oni mi můžou tykat taky, protože stejně jsme si všichni rovni. No a tam potom nastává ta situace, kdy řešíme postupně problémy. To znamená, od kdy to je, jak to vidí, jaký mají úhel pohledu. To je strašně důležitý, ano. Takže každý člověk je originál, takže takhle obecně, abych to řekla, to bych tady trošku klamala, ale jakoby, aby mě to pohlcovalo, ono trošku člověk otrne, tak jako otrnou trošku i lékaři, i zdravotní sestry. Čili nenechat se strhnout, to prostě nejde. Vždy musím být paní situace, jinak bych tu práci nemohla dělat.
Pak je tu další otázka. Holky z Kladna, které nám píší často, píší, že poslouchají pravidelně pořad s Ivankou a zdraví do studia. Chtěli by vědět, jestli lidem, kteří se k tobě hlásí o radu či předpověď, řekneš pravdu, i když ti třeba karty ukazují něco velmi špatného.
Je to o retorice. I když mi karty ukazují něco jiného a řeknuli pravdu, no, já píšu i pohádky pro malé děti, ale pokud mě osloví klient, musím sakravensky volit slova, musím mít velmi dobrou retoriku, ale naznačit, tady je problém. To znamená, že připravit na všechno. Že se jim nemůžu říkat, bude to báječný, úžasný a za 14 dní, aby mi to zavolal, no tak ty toho umíš. To přece už by nebyla Ivana Regina.
Pak je tady zajímavý dotaz, na to jsem se vlastně nikdy nezeptala a taky mě to zajímá, píše Patrik. Poslouchám vaše povídání bedlivě, zdravím do studia, zdravím všechny, Oldu, Helenku i Ivanku, ale od Ivanky bych si přál vědět, jak vypadá takový obyčejný anděl, když říká, že s nimi mluví.
Já jsem měla ohromně velký štěstí. Tenkrát to byla veliká seance a tenkrát tady měl návštěvu pan Kašpirovský. A jeden velmi populární zpěvák mi zařídil setkání s ním. Já na to nikdy nezapomenu. Psal se rok 91 to bylo. A konzultace pro mě byla taková, že mi řekl, ukážu ti, kdo tě chrání. V podstatě to byla úžasná bytost. Těžko říct, zda to byla mužská nebo ženská tvář. To jsem neuměla rozlišit. On mě dal do hladiny alfa. Pak jsem šla ještě dál, protože já jsem cvičený médium. A viděla jsem bytost, kterou do dneska i po letech, když zavřu oči a když si přivolám, tak vím, že to je můj anděl strážný. Takže je to krásná bytost, ale pokud bychom se zeptali, zda to byl muž nebo žena, tak já vám neodpovím. Ale měla jsem v sobě klid, mír a on mi jenom řekl, že to takhle je v pořádku, ať pokračuju dál ve své cestě, která bude velmi těžká.
Pojďme
takže
na
zážitek na celý život.
Přesně tak.
Na rok 90-91 a bylo to něco úžasného. Já jsem na to setkání nesmírně vděčná, protože to je jeden z předních biotroniků a ta jasnovidnost byla úžasná, že jo? On byl o hodně starší než já tenkrát a prostě je to něco, co už nikdy nezažiju a chtěla bych ho ještě jednou potkat.
Je tu další otázka, píše Růžena z Nymburka a píše, rok 2020 měl být rokem, kdy mělo být hůř. Měli jsme se něčemu naučit, měli jsme něco prožít. Rok 2021 měl být rokem, kdy se vše začne zlepšovat a bude líp. Přesto se zdá, že rok 2021 je ještě horší, ještě přísnější a ještě víc nás toho má naučit. Tak bude líp, Ivanko, Růžena?
Tak, mě by spíš zajímalo, ty informace zřejmě asi jsou z nějakého článku nebo z internetu.
Zřejmě.
Takže, tak, to bych tak typovala. Takže, plechová krysa, která vládla v roce 2020, svoji vládu ještě neskončila. Ocelový buvol, který teprve začne, tak začne v květnu. Takže ne šťastný a veselý a je tu nový rok a je vystaráno. Vůbec ne. Ten začíná vládnout koncem dubna, začátkem května. A tam teprve začíná ten restart. Takže vydržme, prosím.
Aha, tak se to blíží.
Ano.
Tak to jsme rádi, Oldo, ne, že od dubna začne být lépe a lépe.
No jo, ještě by tam Ivanka měla říct nějak dlouho.
Ne, dlouho, tak to neumím, ale buvol se blíží, ano?
Myslíš, jako jestli to bude jenom do voleb, jo?
Ne, jenom na
chvilku. Ono to tomu tak nasvědčuje, protože ty zprávy hovoří o tom, protože teď jsou volby v Německu, že? Takže to jde k rozvolnění, jsou, mám pocit, v květnu. No a pak nás pustí někam na dovolenou, nás vypustí. No a pak na podzim to začne na novo a i pan Babiš řekl, že se očkovat bude v roce 22 a 23, takže nechci být skeptik.
Jako znova očkovat?
Ano. Sice nevím proti čemu, možná lidé proti lidem se budou očkovat. To už se očkujou teď, že? Ale ne vakcínou. No, uvidíme, no. Co
bude. No, tak buvola pěkně přivítáme, trošku se sklidníme. A hlavně všechno má svůj začátek a konec. Konec, kdy bude úplnej, to říct neumím. Ale každopádně rozběhneme se. Mhm.
Pak jsou tady otázky na téma, jestli můžeme ovlivnit své zdraví, jestli na jaře je lepší pít byliny v čaji nebo si koupit doplňky stravy. To jsou otázky těch, kteří se zajímají o to jarní zlepšení našeho zdravotního stavu, ale také zlepšit obrany schopnost, nedostat covid. To tak čtu z těch jednotlivých, řeknu, krátkých vzkazů, které chodí.
No tak, není nad rakitník, který teda je v Tobolkách, čili už je to průmyslové zpracování, teď je období, kdy už je tady prvosenka jarní, je tady kopřiva, někde je teplejš, už se ukázaly i první pampelišky, udělejme si z toho bylinkový čaj. Stravu trochu odlehčenou, protože přes tu zimu přece jenom to tělo trošku, akor teďko v této době nedostalo všechno, co má, to znamená, že detoxinovat. To tělo, ta detoxinace, pokud je ta detoxinace vlastně probíhá, takže pomalu. Já u těch kopřivy jsem malinko zastavila, protože někdo si myslí, když si dělá šťávy a do toho čaj a pak to ještě dává do všech pokrmů, takže pozor, protože kopřiva trošku štěpí vápník, hlavně teda lidi tak o těch 45 vejš, tam trošku pozor na tu kopřivu jdou domů, takže když už tak čaj anebo šťávu, ale ne, aby to bylo a zase 14 dní a dost, ano? To znamená, že čím víc to do sebe potom takhle by jakoby aplikujeme, není to dobře. Doplňky stravy jsou to průmyslové výrobky, čili jsou v nějakých obalech, že jo, což není bylinka. Nemám právo to dál rozšiřovat, protože jsme v médiích. Nicméně je to jenom doplněk stravy, čili vrátíme se zpátky. Všechny nemoci začínají hlavně od psychiky. To znamená napětí, stres, nespokojenost a další záporné emoce. To znamená, a strach je vůbec nejsilnější a závist. To znamená, že začneme u sebe. To znamená, že zkusme se na to malinko povznést. Teďko si může říct, co se ti to tam blábolí, když se ti ho vůbec děje. Není to tak pravda. Já o sobě jenom nemluvím. Ale buďme trošku nad věcí a hlavně mějme se trošku více rádi. Když cit jako takový lidský cit se vlastně vytrácí. Mezilidské vztahy jakoby někam utichaly, jakoby se vzdalovaly. Lidé můžou být i v komunitě, i když je teď trošku omezený teda pohyb obyvatel, i přesto lidi jsou pohromadě a přitom jsou od sebe daleko. Čím to je? Proč je každý zakuklen v tom svý larvě a čeká na co? To znamená, že projev citů, projev empatie, projev takového toho, jaký rozumím, to dneska se vlastně skoro vůbec nevidí. Dneska se píšou chladný, nevypovídající SMSky, který si můžeme vyložit jakkoliv, že jo, protože tam není co, intonace hlasu. A ta intonace hlasu je strašně důležitá pro naše vnímání.
Pak píše Zdenka, mám nemocnou maminku. Covid sice nemá, ale nechtějí mě za ní pustit do nemocnice. Uvidím ji ještě, vezmu ji ještě za ruku?
Takže teď existuje šance a já jsem na to přišla úplně náhodou, takže uděláme rychlotest, obvodní lékař dá potvrzení, že jsme absolutně v pořádku a otvírají se brány nemocnice a vemte maminku za ruku. Ten zákon platí od pondělí.
To si myslím, že je dobrá zpráva pro všechny,
ano, ano.
Že už to bude takhle jednoduché.
Ano.
Pak je tu další otázka a ta tady se objevuje v těch došlých e-mailech celkem třikrát. A je to otázka těch, kteří nás zdraví a moc prosí, protože dostali vyhazov z práce, firmy krachují, co mají dělat, jak postupovat. Vezměme jednoho po druhém a zkusme jim alespoň říct, jestli se z toho dostanou, jestli najdou novou práci, protože vím, že to bude těžké. Tak nejprve Jarda.
Takže Jarda přišel o práci.
Ano, firma
tam teda nevím. No, tady trošku přestaneme trucovat a začneme víc hledat. Tak kdyby jsme někam měli jít i na chvilku a bude to jenom smlouva o díle, ale druhá polovina roku už je náklonější, takže absolutně na ulici nebudeme. Ano?
Pak Dan má stejný problém. Firma krachuje a propouští. Dostal jsem tedy rozvázačku, najdu novou práci.
Já tady toho človíčka vidím na cestě, to znamená, ať chce nebo nechce, já ho vidím v pohybu a je to auto. To znamená, může se zaměřit na něco, co je spojeného jako s přepravou nebo něco takového.
A je tu Jindřich, má úplně stejný problém. Také dostal rozvázačku, zatím ještě pracuje, ale končí za měsíc a vůbec neví, kam půjde, je z toho velmi špatný.
Obor, který má Jindřich, trošku tam bude problém, budou tam dva pokusy, které nevyjdou a třetí vyhraje, ne třetí, čtvrtý. Čtvrtý vyhraje, takže tady ty neúspěchy nesmí odradit, tam trošku budou problémy, jo?
Podobné je to s Jarkou. Jarka má kadeřnictví a nemůže otevřít. Bojí se, protože by určitě byli tací, kteří by ji udali, že
právně
pracuje na černo, čili nechce porušit žádný zákon, ale ptá se, jestli to vůbec ještě ustojí, protože jí se zdá, že už je to 5 minut po 12 a že by mělo konečně dojít k tomu rozvolnění, protože jinak to nedá. Veškeré peníze, které měla ušetřené, už v tuto chvíli nemá, protože je dala za nájem.
Jaruško, v tom salonu nekončíme. To, co děláte, to komentovat nebudu. Vím, že je vás holky hodně, ale Jaruška to nevzdá a až se to otevře, tak bude dělat ve dne v noci a vrátí se jí to. Takže jenom Jaruško vydržet a je vás holky hodně, ano?
Pak je tady, nevíme, protože napsal JK, tak tedy JK má hotel, ale hotel zavřený už rok. A potřeboval by vědět, jestli má hotel prodat, protože dostal nabídku, ale cena je velmi, velmi nízká. A nebo jestli se tento hotel ještě vůbec někdy zmátoří a peníze mu zůstanou. Aby nedopadl tak, že bude tak dlouho čekat, až ten hotel už nikdy neprodá.
Ten hotel prodejný je a docela, co se mi tady ukazuje, pokud ten hotel bychom chtěli prodat, tak já tady vidím zahraničního investora, takže bude to asi nabídka jiná než to, co přišlo, takže ten hotel bude mít vyšší hodnotu než teďko stávající situace, vidím zahraniční nabídku, To znamená, že to je jedna věc, ale já bych se toho hotelu tolik nevzdávala, protože tady do cesty přichází investor, zatím ho zřejmě ještě nezná nebo zatím nehledá, takže hledejme ještě investora, který by mohl pomoct. Bylo by škoda se toho objektu zbavit, protože do 2 let bude mít daleko vyšší cenu a majitel tohoto hotelu teďko, pokud ho prodá, bude časem litovat.
Mohlo by se klidně stát, že by byl okradený, že by mu nabídli opravdu velmi nízkou cenu a v podstatě
to
věděli...
Ta nízká cena je přímo úmyslně, ano, protože to je prodej v nouzi, ano?
Ano, tak ho to trochu tlačí k tomu, aby prodal.
Ano, ano, je to zneužití situace, je to prodej v nouzi, ano, či nátlaková akce. Takže já to tady zastavuju a udrží se to, ano?
Mm-hmm. Pak tady píše Mirka a ta píše: paní Ivanko, moc děkuji za vaše pořady, ale i za vaši pomoc. Vím o vás, že pomáháte zachraňovat manželství. To moje se vám opravdu zachránit podařilo. Ale slyšela jsem, že vaše manželství se rozpadlo. Proč? Vy sama neumíte rozpoznat vlastnosti mužů? Nestratila jste o nich iluzi?
Tak, princezničko, já jsem tvor, který není pro život ve dvou. Kdo by žil s čarodějnicí? Takže moje slabost je preciznost. Když si něco vode vezmu do hlavy, nejlépe všechno včera. Navíc pokud bych měla partnera, pokud mi nebude říkat pravdu, za chvilku se podívám do svých pomůcek nebo zapnu intuici, zjistím, že to tak úplně není, takže musím mlčet. Navíc jsem velmi hyperaktivní a hlavně nemám čas. To znamená, že ať je ve 4 ráno, ať je ráno v 6, ať je cokoliv, vlastně intenzivně drží telefony a je jich celkem 5. To znamená, že pro mě ztráta svíčkový, kterou bych měla manželkovi vařit, radši napíšu jednu povídku, případně teda zvednu 8 telefonů, čili já žiju velice hekticky, žiju velmi bohatý život, ale pro druhé a ne pro sebe. Neumím si představit, že by mi někdo ležel na gauči, na hubě noviny, v ruce ovladač, tak by měl životnost tak asi možná 4 až 5 minut. Takže ano, jsem velmi neukázněná, velmi netrpělivá, byť ohromně obětavá.
Ale o mužích si iluzi nestratila?
Vůbec ne, musela by to být frekvence, aby pochopil on moje zaměstnání, protože pracuju ne jenom vlastně čáry máry, ale i jako mentorka a koučka, což vlastně je velice náročné. Do toho ještě účinkuju v médiích, televize, rádia, přednáším, dělám semináře, čili moje příjezdy ve 4 ráno žádný čas, takže jako, no, kdo by na to měl nervy.
Saša se ptá, jaká je podle tebe spolehlivost výkladu karet? Já si myslím, že je to u každé kartářky jiné a ta tvoje spolehlivost, jak už jsme se několikrát přesvědčili, je hodně, hodně vysoká.
Já nemám právo vůbec kritizovat toho, kdo co dělá, jakým způsobem, jako já tady na to vůbec nemám právo, protože já vlastně jsem už říkala na začátku našeho pořadu, jsem vysvětlovala, že to jsou pouze berličky, jsou to pouze pomůcky, takže to je takový jenom jakoby odlehčení, teda aby ty lidi vlastně viděli, jako s čím pracuju, ale vlastně já se podívám do očí a je mi jasno. A vlastně mám vize, ano, já mám vize, jak to vlastně dopadne. Takže to je taková schopnost, kterou se špatně žije v civilu a hlavně má to taky svoje daně. A jsme zpátky u toho. To znamená, že je-li mi něco hodně dáno, to znamená taková ta jasnovidnost, tak trošku se vymykám. To znamená, nemůžu žít normální, obyčejný život, protože vidím věci dopředu, proto si všechno rychle, protože já už vidím, jak to má vypadat. Takže vždycky za něco se platí daně. Bylo mi více dáno, někdy je mi ubráno. To znamená, že abych žila obyčejný život ve dvou, kde bych měla takový ten teplý domov, no to mi nehrozí.
Barča zdraví do studia tebe i Oldu a chce vědět od Ivanky i od Oldy, Co říkáte na přírodní katastrofy? Proč si myslíte, že jich je teď tolik? A tím myslím i COVID-19. Má to nějaký reálný základ, pane Oldo, nebo je to základ spíše z hříše tajemna, paní Ivanko? Tak, je to na vás dvou, Olda začne. Co přírodní katastrofy, co říkáš, proč se jich teď děje tolik?
Ty přírodní katastrofy tady jsou, byly a budou, že jich tolik. No ono jich je možná pořád stejně, akorát v dobách dávných nebyl takový mediální humbuk kolem všeho. Prostě jenom si někdo něco, že jsme tady měli včera, nám taky zase tam u vás, u Karlových Varů bylo zemětřesení a tak dále a tak dále. Takže to si myslím, že to je ten aspekt, že to nám toho jakoby nabilo. To tady bylo vždycky. Otázka je to, jestli je to vypořádávání se přírody s tím, jak my se k ní chováme. Asi pravděpodobně ano, dle mého názoru. No a je to na nás, jak se s tím popereme, anebo ta příroda se popere s náma. No. Ale zatím proti té přírodě my jsme zatím moc krátci, že my to nedokážeme ani predigovat, ani předvídat, jestli přijde zemětřesení nebo nepřijde zemětřesení. Občas tomu možná taky nějakým podzemním jaderným výbuchem pomůžeme a sledeme to na tu přírodu, že to naskočí o něco víc. Těžko co říct, no, protože my jsme se jako společnost celosvětově naučili žít jenom v klamu a to je špatně. V tom klamu se nikam nepohneme už jenom proto, že jedni klamou, druzí jim možná věří ještě a další prostě už nevěří ničemu a to je stav té společnosti a přírodu si nikdo z nás nedokáže ochočit. Příroda vždycky si poručí sama.
Já tady s Oldou úplně souhlasím. To znamená, že vždycky bylo zemětřesení, občas se ozvala sopka, občas točí ono. To znamená, že ano, jenom teďko je to mediálně asi více jakoby dáváno ve známost. Dřív z toho vznikaly legendy, že jo, bohové se zlobí, že jo, dneska víme, že tu ty přírodní úkazy v podobě nepříjemných událostí, že to je vlastně úplně běžný, co ta planeta dělá, i když já mám pocit, že trošku je tady více zásahu do planety Země, protože ať jsou to různý sondy, vrty, ať je to meliorace, ať je to cokoliv, prostě jako, že tý zásah je tady moc a hlavně vymlátili se lesy, že jo, vlastně pády toho tady chybí, to znamená, že ta příroda se brání, ale takový ty, jako je třeba zemětřesení, nebo takový ty ty věci, to vždycky bylo, akorát prostě ty se o tom v médiích víc hovoří a proto ty lidi to takhle vnímají.
Další otázka je od Franty. Franta zdraví do studia. Píše, že má nějaké peníze, není jich tolik, ale dost na to, aby mohl investovat. A ptá se tebe, Ivanko, má je ano. Investovat do nějaké nemovitosti, nebo máš třeba jiný, lepší typ, nebo si je má nechat na účtě a je to jistější v tuto chvíli? Co má udělat, aby neprodělal? Zdraví Franta.
No tak mi se tady zobrazuje nemovitost a udělala bych to dost rychle.
Nemá tedy váhat, má koupit dům.
Ano.
Olda, něco chce dodat?
Já ještě můžu, no ono je to v podstatě dvojsečné, protože dneska nevíme, kdy ta realitní bublina nám řachne, protože když člověk se podívá na ceny nemovitostí, tak pro Čecha nebo Čechoslováka jsou absolutně nereálné. V podstatě dvě postavené cihly na sobě stojí dneska milion, dvě čáry na zemi stojí 600 tisíc, což znamená garážové stání, že? Takže prostě je to neuvěřitelný. Otázka je, kdo to kupuje, jestli jsou to cizinci, nějací takzvaní ti investoři. Takže když koupí, možná prohoupí, no a nebo také prostě se to ještě zhodnotí nějakou cenu, ale každopádně, abych šel do té nemovitosti, než do peněz, které jsou bezcennými papírky, no bohužel.
Takže se s Oldou shodujeme.
Máme tu další otázku. Další otázka je od Josefa. Josef píše: Zdravím do studia, zdravím vás, paní Ivanko, a chtěl bych se zeptat, je to pro mě velmi důležité. Potkal jsem náhodou po 40 letech svou dávnou přítelkyni. Tehdy jsme se rozešli ve zlém, ale po 40 letech jsme si vše vysvětlili. Rád bych navázal víc než přátelství, ale bohužel mám doma ženu. S tou si nerozumíme. Nicméně jsme spolu 40 let. Co dělat?
Tak, Josef. Co dělat? Takže nerozumím-li si s partnerem, to znamená, že vás spojuje už jenom majetek. Tak co má větší hodnotu? Prožít báječný vztah a třeba i skromně? Nebo sedět na majetku a nežít vlastní život? Pokud se setkáte po 40 letech, určitě to bylo vřele a vy jste si to vyříkali a tenkrát jste byli mladý a bláznivý a to se v životě stává a já o tom něco málo vím. Ale žít v disharmonickém vztahu, kde už si nemáte co říct, kde se neumíte společně zasmát, kde už vlastně jenom hlídáte stav konta, případně teda svůj hrad, no tak to přece nemůže nikoho naplňovat. Lepší je žít v telefonní budce, kde se budete objímat, budete šťastní a třeba si koupíte jenom pár rohlíků.
Já jsem chvíli ticho jenom proto, že tady dočítám, neboť poslouchá a píše znovu. Tak pan Josef píše, mám stejný názor, měl jsem ale málo odvahy. Vidím, že je třeba věci řešit hned.
Ano, přesně tak. A mimo jiné, to shledání po těch 40 letech nebyla náhoda. Tak hodně štěstí.
Ono se říká, že žádné setkání není náhodné. Něco na tom asi bude.
Určitě ano, něco o tom vím i já.
A proč tedy ty lidi potkáváme, když to tedy není náhoda? Co se má stát?
No, tak většinou ty lidi, když jsou maďunky, tak udělají pár nerozvážných hloupostí. Je to doba zrání vlastního vývoje. A pak se potkají a mají si co si předat. To znamená, že jeden druhého potřebuje, jenom to vlastně podvědomě si neuvědomovali. Takže přichází čas, kdy už je tady plná zralost, chytnou se za ruce, semknou se a řeknou promiň. A jedou, konečně žijou. A to je to nejkrásnější. K čemu mi bude, když budu vlastnit Karlštejn, kde budu mít nějakýho joudu, který budu ráda, že vůbec odjede a budu se modlit, aby nepřijel už nikdy anebo za dlouho, anebo se na někoho těšit, byť budu žít v garzonce. Co má větší hodnotu? I ta láska, ta symbioza dvou duší, to je ten největší poklad, který může být.
A to nemusí být jenom opačné pohlaví, protože já si vzpomínám na úvod dnešního povídání, kdy Olda říkal, že díky této době získal velmi mnoho přátel, se kterými je mu dobře. Dokonce se chystá odletět do Austrálie ten, který mi říkal, že nikdy nepoletí a proto jezdí do Chorvatska, aby mohl jezdit autem.
Je to... No.
Co se měl naučit? No?
Co jsem měl naučit, to v podstatě pracovat sám se sebou, pracovat se svýma. A když prostě je nějaká první terapie, když třeba člověk má deprese nebo je zasmušilej a zdá se mu, že to trvá dlouho, tak v podstatě každý krůček je odměnit sám sebe, protože třeba lidé, kteří mají deprese, tak ten první, když to nepoznají a neví, co jde, tak je to strašně, je to šílený. Prostě to člověk není schopen vstát, není schopen udělat si nejnutnější potřeby. V podstatě to tělíčko se cítí nedobře, nezdravě, protože třeba člověk se přepíná, jo, a dělá nemožné, nespává a pořád něco a nakonec zjistí, že stejně nic nevymyslí, nic neudělá tak, aby to prostě bylo podle toho, jak by to mělo být, tak by to mělo směřovat. No a tak se do sebe tak jako uzavře. A to je právě to, že musí začít se sebou pracovat, musí se z něho stát vytrvalec a ne běžet na krátké tratě jenom, protože čím ten život je delší, tak je to jenom o vytrvalosti, protože fyzická síla už není taková a ta psychická odolnost by měla být díky tomu prožitému životu, ať je jakýkoliv, říkal pan Werich, se opakují, že se stává život ze samých průserů, tak vlastně by se měl naučit od toho vyvodit si z toho důsledky pro sebe, hlavně pro sebe, i chyby, které udělal, a toho se vyvarovat a potom na sobě jenom prostě nic jiného, než prostě pracovat a získávat nepřehnanou sebedůvěru.
Tady s Ondou souhlasím, že pořád je lepší začít si věřit, i když ten život dává různé nástrahy, zkoušky a někdy i prohry. A je veliká škoda, když ty lidi se uzavírají do želvýho krunýře a všechno zdávají. Protože nikdy není pozdě, pokud opravdu není to na hranici života. Nikdy není pozdě. Začít se dá v každém věku, i když člověk si myslí, že už to nemá cenu. Má to cenu. Každý den je originál, byť nám připadají ty dny stejné. Není to tak. Takže radujme se z maličkostí. Radujme se z jemných drobností. A je to fajn.
Já bych doplnil ještě jenom malinko. Tak jak všichni nadáváme na tu českou televizi, tak jediný snad smysl, jeden ze smyslů plných, a těch je málo pořadů vůbec, krom cestopisů nějakých a takových, tak je 13. komnata, jestli si to občas na to podíváte. Tak ano. Zjistíte v tom, že prostě ať je člověk takzvaně nahoře, nebo dole, nebo kdekoliv, tak každý má 13. komnatu v sobě. Ale zjistíte taky to, že ti lidé kolem toho začínají hovořit až po roce nejméně 40.
Ano, ano.
A 50 je ideál, protože to i já tvrdím, že to teprve člověk dostává rozum. Prostě do těch 40, tak je, sice je pln síly, dělá chyby, dělá obrovské chyby, nepřipouští si je, myslí si, že zvládl všechno, zvládl celý svět, ale není to pravda. Proto se divím, že jsou lidi schopni volit 21-leté, ať mi to prominou cucáky, ať je to žena nebo muž, protože jinší pohlaví vlastně nevím, to už potom jsou nějací spackanci, tak prostě si to neuvědomují a začnou si to uvědomovat až kolem třeba ty padesátky. Já jsem z toho okolností včera zaslechl, ale viděl pořád, ve kterém třeba hovořila právě v těchto souvislostech třeba paní Olga Šípková, kterou všichni znají jako úspěšnou fitness trenérku, jako úspěšnou tamhle v podstatě rozhlasovou nebo takhle televizní komentátorku, že myslím, že sama doma dělala sem tam chvíli. A ono je dneska 50 roků a vlastně řekla všem, že dneska dělá kaučku, právě aby ti lidé si pomohli, vzdala se veškerých těch fitness center, potkali rozvod, ale 5 let fungovala, bohužel, na antidepresivě. Já je z jednou věcí, já ji asi napíšu, nebo si nějak zkontaktuju, už jenom, aby jsme ji dostali třeba do pořadu, ale v jedné věci s ní nesouhlasím, protože ona tam říkala, že antidepresiva vysadila. Bohužel, kdo už antidepresiva jakékoliv bral, sice se tvrdí, že jsou návyková, ale ona jsou návyková jen z toho důvodu, že prostě to už zašlo do takových mezí a je tam obrovských, že to bez té medikace nelze odstranit, aby se člověk dostal do nějakého klidu, protože ty antidepresiva, ty silná, tak ty vás v podstatě na 3 měsíce sklidí ze života, když to tak řeknu. Člověk prostě zůstane doma, není schopen ničeho, dělá mu vše problém ráno vstát, jít si vyčistit zuby, se osprchovat, kdyby nemusel jít na toaletu, tak to prostě neudělá. Někomu chutná moc jídlo, někomu chutná skoro žádné, protože prostě to nevidí. Nevidí to světýlko na konci tunelu, to znamená to, co já říkám, že ti to lidé, kteří to zažili, tak v této době, která tady je, včetně ty paniky kolem toho, tak k tomu přistupují i nějak jinak. Akorát je tam to, a vrátím se k té Olze Šípkové, že ono už to přestat nelze, že to není návykový. Ale když už člověk měl takovýto závěr, tak silný, že musel navštívit lékaře a přistoupit na léčbu antidepresivy, tak je obava z toho, že přijde recidiva. Takzvaná. Že prostě ať chce, nechce, tak prostě ho to semele, protože pořád je jenom jeden. Ale i ta Olga Šipková krásně ukázala na tom svém příkladu, že začala pracovat sama se sebou. Jo? A v prvé řadě musela být sobecká, aby se dostala ona a musí být sobecký v tomto směru každý z nás, aby se sám dostal do té psychické rovnováhy a odolnosti vůči tady těm všem zlořádům a neřádům, které vlastně za sebou a kolem sebe máme.
Já si myslím, že k tomuto tématu to stačí. Všechno má svůj konec. I dnešní setkání s Helenou na rovinu ve studiu Helen Svobodného vysílače CS. Loučí se s vámi Ivana Regina Kupcová-Sádlová. Ahoj, Ivko.
Tak já všem posluchačům přeju, aby mě co nejméně potřebovali. Přeju jim hodně odolnosti, ať se znova restartujou a ať mě minimálně potřebujou. A když by mě náhodou potřebovali, tak moje soukromé telefonní číslo je 720 946 099, takže až od zítra. No a vám, přátelé, Helenko a Oldo, přeju pohodový den a děkuji za spolupráci.
Také děkujeme. Loučí se Olda Duchoň.
Já bych chtěl všem posluchačům sdělit, že doufám, že když vyzkouší něco, co jsme jim tady sdělili, budeme rádi, když nám někdy ne poděkuji, to člověk se vděku nedočká v životě, ale když nám sdělí, jestli jsme měli pravdu třeba nebo ne, nic víc, nic mín. A přejím, aby těch neradostných věcí měli co nejméně.
Za mě vám přeji hodně zajímavých a svobodných chvil se Svobodným vysílačem CS, vám všem, vážení posluchači, a mějte se fajn, naslyšenou.
Zasklíš, víš, co to dá práce, když ty tvoje fóry vyšelit mám.
Nervy ti prasly, teď se začneš kávřet, já půle to story a už to let znám, já znám.
Tak to mám. Ty se jen chválíš, neposloucháš tóny, tak se sotva můžeš mou ženou stát.
Mě to se pálí okola lilouny, prej, že máš tam zejtra s kapelou rád, máš rád.
Kapelu hrát!
Hejdem pryč, hned začnu a pak jen přič na hlavu rád.
Rock'n'roll, to je víra, že mě znaj, to tě zžírá
vím. Co teď já tímhle bandem, proč jen mám s muzikantem žít?
Chtěla střít, mít než málo, malej byt, moji stálost mít.
Dobře víš, mohl bych jiný. Slucernou, kdy bys hledala
stran. Víc, 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 víc. Je to sonda, ty ulehák, je líp než krásná hudba na vněj. Žádná voda, pouhej, zátky, jedeme dál a láska má děj. Down, you're coming down, you're coming down, you're coming down.